Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 10 osoba preminulo, 364 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još troje preminuli, 169 novo zaraženih. Na Kosovu 10 novih žrtava koronavirusa, 162 zaraženo. U Hrvatskoj 265 novih slučajeva, jedna osoba preminula. Neće biti odgađanja početka nove školske godine u BiH. Nova školska godina počinje 1. septembra za učenike u kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. 7. septembra u škole će se vratiti i učenici preostalih 7 kantona na području Federacije BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da još nije ništa dogovoreno i da vidi da postoje inicijative za kratko odgađanje sastanka sa delegacijom Prištine u Vašingtonu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan danas objavio da su nađene velike rezerve prirodnog gasa ispod dna Crnog mora i da se nada da će Turska početi da ih koristi 2023. godine. Čelnica bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja pozvala radnike u državnim preduzećima da nastave štrajk kao dio pritiska na predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da raspiše nove izbore. Bivši američki potpredsjednik Joe Biden zvanično prihvatio kandidaturu na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u novembru. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa među migrantima u BiH. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Epidemiološka situacija doista nije pod kontrolom, ja to od početka govorim, i ne može se reći da je pod kontrolom unutar kampova u kojima se na stotine migranata nalaze i gdje su oni svi u komunikaciji, u kontaktu.
10 dana uoči početka nove školske godine u kojoj će se zbog epidemiološke situacije primjenjivati i nastava na daljinu, roditelji govore o nedostacima ovakvog rješenja. Jelena Lazarević-Vuković iz okoline Kragujevca.
Dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da ona deca šalju poruke, nastavnice nema testa 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Šta motiviše građane Crne Gore da glasaju za svoje odabrane kandidate na izborima? Politički analitičar Sergej Sekulović.
Mislim da dominiraju emocionalni motivi, ali u jednom dobrom dijelu i racionalno interesni motivi igraju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom među migrantima. Ovo dodatno usložnjava zdravstveno-epidemiološku situaciju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, posebno zbog činjenice da van kampova bez ikakve zdravstvene zaštite i kontrole boravi preko 3000 migranata. Iz Bihaća Dženita Duraković.
Tri migranta u prihvatnom kampu Bira u Bihaću pozitivna su na COVID-19, a serološki testovi bili su pozitivni za još dva migranta iz ovog kampa. Rezultati njihovog PCR testa trebali bi biti gotovi tokom dana. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Možemo slobodno reći da imamo 5 pozitivnih migranata na COVID-19. Znamo da je jedan nam pobjegao, ovi ostali će biti u toku dana smješteni na infektivni odjel i ostaće tamo naravno do izlječenja.
Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice.
Na vrijeme su izolirani, urađeno testiranje, oni su i dalje u izolaciji, a mi ćemo danas završiti i prijem. Oni su asimptomatski, nemaju posebnih simptoma.
Nakon potvrde prvih slučajeva zaraze urađeni su screening pregledi svih 555 migranata koliko ih u Biri boravi, a migranti sa povišenom temperaturom odmah su testirani. Istovremeno svi oni koji su bili u kontaktu sa oboljelima izolirani su i bit će testirani. Do sada je u 5 prihvatnih centara testirano oko 200 migranata i ovo su prvi pozitivni slučajevi.
Epidemiološka situacija doista nije pod kontrolom, ja to od početka govorim, i ne može se reći da je pod kontrolom unutar kampova u kojima se na stotine migranata nalaze i gdje su oni svi u komunikaciji, u kontaktu.
U slučaju povećanog broja oboljeli, kaže ministrica Ćemalović, ići će se u smjeru zatvaranja centra.
A kako se broj naravno povećava, mi moramo ići prema tome da se kamp Bira što hitnije zatvori. Jer mi znamo da u Biri imamo i maloljetnike bez pratnje, negdje preko 100 djece imamo i ostalo su mladići, odrasli, tako da to je nedopustivo.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona ranije je donio i odluku da se osposobi izolatori u lječilištu Gata, koji će u funkciji biti od 1. septembra, a po potrebi nešto ranije. Do tada oboljeli će biti hospitalizirani u kantonalnoj bolnici. Poseban problem zbog kojeg je epidemiološko-zdravstvena situacija u Unsko-sanskom kantonu dodatno usložnjena predstavlja je oko 3000 migranata koji su van kampova i koji, za razliku od onih u kampovima, nemaju nikakve zdravstvene zaštite, borave u nehigijenskim uvjetima i čije je kretanje nemoguće kontrolisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Krediti koji će se plasirati putem komercijalnih banaka EU dodjeljuje kao podršku za prevazilaženje negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. Do sada je iz EU fondova izdvojeno i 250 miliona eura makrofinansijske pomoći za prevazilaženje ekonomske krize malih i srednjih preduzeća. Slušamo Draganu Erjavec.
Edin Zukan, direktor i vlasnik firme koja se bavi uzgojem i preradom bobičastog voća iz Visokog, aplicirao je krajem maja na projekat koji provodi UNDP, vezano za bespovratna sredstva za mjeru ublažavanja negativnog utjecaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Zukan kaže da nije teško doći do ovih fondova, a pomoć će konkretno dobiti u vidu mašine i opreme koje im pomaže u radu.
Pomoć treba da se realizuje u roku 3 mjeseca. Mislim da će dosta značiti za obradu, konkretno za uzgoj bobičastog jagočastog voća. To bude objava na ovim web stranicama. Mi pratimo i tako imamo neke prijatelje firme, ako mi ne saznamo, koji nama jave i ako smo zainteresovani, onda znači apliciramo.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine kaže da privrednici za ove fondove uglavnom saznaju preko objava na internetu, te da im u apliciranju pomažu stručnjaci iz Privredne komore Federacije BiH.
Smatram da je to jedan i od zadataka Gospodarske komore Federacije koje mi nastojimo provoditi svakodnevno i nastojimo olakšati poduzećima samu prijavu na javne pozive za EU projekt iz razloga što njima tu vrlo često potrebna pomoć jer teško se mogu sami prijavljivati na te zahtjevne EU projekte.
Osim do sadašnjih 250 miliona eura, Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila i 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Saša Trivić, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da privrednici u ovom entitetu nisu upoznati da li su ova sredstva dostupna i pod kojim uslovima.
Nemam nikakvu informaciju o nekim novim sredstvima, znači o tome se priča u medijima, ali ono što mi ovako znamo sa strane je da ta sredstva će sva ići preko savjeta ministara i na račun entitetskih vlada.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije BiH kaže da mala i srednja preduzeća više preferiraju grantove Evropske unije koji su konkretnija pomoć u odnosu na kreditne linije.
U Bosni i Hercegovini zbog takve gospodarske situacije kreditna sredstva i druga investicijska sredstva su teško dostupna, odnosno nose veliku premiju na rizik, zbog čega postaju jako skupi, postaje velik rizik ulaziti u takve projekte iz kreditnih sredstava ili nekih drugih alternativnih sredstava.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini sredinom maja najavila je provođenje 34 razvojna projekta vrijedna 4,7 miliona eura kao pomoć sektoru turizma, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju. Evropska unija do sada je izdvojila više od 300 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega 250 miliona makrofinansijske pomoći te 80 miliona hitne pomoći za medicinski sektor i mala preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bliži se 1. septembar, a sa njim i početak nove školske godine, koja će izvjesno biti drugačija nego ranije. Srbija, poput drugih država u svijetu, rastrzana je između potreba da na jednoj strani spriječi širenje zaraze koronavirusom, dok sa druge traži način da učenici koliko je moguće kvalitetno pohađaju nastavu. Ipak većina u obrazovnom sistemu, od ministara do đaka, svjesni su da je online učenje realna opcija u slučaju da na jesen ponovo poraste broj oboljelih. Detaljnije u priči Svetlana Božić-Krajinčanić.
Samo jedno je sigurno kada je reč o novoj školskoj godini. Biće puna neizvesnosti i podložna promjenama u skladu sa epidemiološkom situacijom. Prema sadašnjem planu Ministarstva prosvete, samo đaci nižih razreda osnovnih škola, podeljeni u manje grupe, redovno će odlaziti u školu, dok će stariji i srednjoškolci imati kombinovanu nastavu online i časove u školama. Uoči nove školske godine, direktori škola, nastavnici, roditelji i đaci sa kojima je RSE razgovarao, govore o brojnim slabostima koje su se tokom proleća pokazale u online nastavi. Ivan Ružičić, direktor gimnazije u Čačku, smatra da rad na daljinu ne može da bude adekvatna zamena onome što škola pruža.
Ovdje se sad dešava da smo mi ranije godine imali negde do od između 40 i 45% učenika koji su bili odlični. Ove godine je 60% učenika škole završilo sa odličnim uspehom. Znači, za trećinu praktično se povećao broj odličnih učenika. Jednostavno, znate, kad ocenjujete na daljinu i o takvim uslovima, to je moralo da takav rezultat.
Ni sami učenici nisu srećni zbog mogućnosti da veći deo nastave prate od kuće. Ana Reljić, gimnazijalka iz Beograda za RSE, kaže da postoje predmeti koje je teško učiti bez direktne komunikacije sa profesorima. Navodi i izvesne prednosti.
Prednosti ove nastave su neke novine koje su se uvele u način rada, na primjer istraživački zadaci, da smo imali potpunu slobodu u traženju materijala, gde nisu morali samo da učimo iz knjige.
Za roditelje đaka sa kojima je RSE razgovarao, zdravlje dece nema alternativu. Ipak, kada je reč o iskustvu u online radu, ističu da su se tokom prošle školske godine susretali sa brojnim problemima, najčešće pristup internetu.
Dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da ona deca šalju poruke, nastavnice nema testa 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Kaže Jelena Lazarević-Vuković, majka dva đaka koja živi u selu Đuriselo u okolini Kragujevca. O brojnim problemima učenja za računarom govori i Danijela Jelić iz Priboja.
Nema ništa bez face to face i niko ne može da zameni taj osjećaj i bit će, Boga mi, teško vratiti njihovu koncentraciju sada posle toliko vremena.
Predsjednica Unije prosvetnih radnika Jasna Janković, inače profesor književnosti, ZRSE kaže da je tokom vanrednog stanja bilo veoma malo online nastave.
Ali su se, kažem, nastavnici na neke svoje načine snalazili, pa su u početku radili na Viberu, WhatsAppu, onda su posle prešli na mail, a onda su kasnije ušli u Google učionice i u Teams i eto, nekako je to otprilike bilo to.
Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će polazak dece u školu nesumnjivo uticati na učestalost zaraženih.
Znači, puno je takvih elemenata koji kao kockice čine da čovjek shvati kakva je epidemiološka situacija, koji su potencijali prenošenja bolesti i onda prema tome da odlučuje da li da se da saglasnost za početak školske godine sada ili da se sačeka da se još malo smiri epidemiološka situacija. Zbog toga ne mogu izričito da se opredelim za jedno ili drugo rješenje.
Uprkos stavovima o neophodnosti vraćanja dece u školske klupe, poruke UNICEF-a, Svetske zdravstvene organizacije i drugih relevantnih institucija neizostavno imaju zaključak da suzbijanje opasnosti od širenja zaraze mora da bude osnova svakom planu rada škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta opredjeljuje birače na izborima u Crnoj Gori za koga da glasaju? Da li su to njihove životne potrebe poput plate, posla, školovanja ili druga pitanja poput države, nacionalne pripadnosti, vjere? Odgovore na ova pitanja potražila je Aneta Durović.
U borbi za glasove i u predizbornoj kampanji mogu se mnogi poruke čuti. Crkva, zapošljavanje, veće plate. Ali to da je državnost u krizi. Šta je ono što građane budi i šta ih motiviše za koga će glasati, Radio Slobodna Evropa pitao je političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Mislim da dominiraju emocionalni motivi, ali u jednom dobrom dijelu i racionalno interesni motivi igraju. Dominiraju pitanja krupnog karaktera. Dakle, crnogorsko društvo jeste društvo koje je pretrpjelo mnogo istorije u kratkom vremenskom intervalu. Takva jedna situacija je dovela do polarizacije društva oko osnovnih pitanja. I moje lično mišljenje je da se jedan dobar dio birača vezao za magistralnu, krucijalnu političku ideju iz emocionalnih razloga se veže za određenu političku platformu koja mu potencijalno garantuje ostvarivanje te ideje. Sa druge strane, crnogorsko društvo je ipak i dalje dominantno konzervativnog karaktera koje zahtijeva vođu. Tako da jedan dio birača se opredeljuje odnosno na ličnost, odnosno na vođu određene političke strukture.
Osim ovih, ukazuje Sekulović, u trećoj ravni postoji racionalni element.
Pogotovo pri činjenici da je Crnoj Gori s obzirom na brojke, na stanju ekonomije, država i dalje dominantni poslodavac, preko javnih nabavki se troše ogromni milioni i u tom kontekstu bilo direktno, bilo indirektno, dobro je biti dobar sa državom.
A šta motiviše birače za koga će glasati, pitali smo i psihološkinju Radmilu Stupar-Đurišić.
Kada psihologija razmišlja o tome šta opredeljuje nekoga da glasa za nekoga, jako često psihologija tu kaže opredeljuju informacije koje mi serviramo ljudima, znači preko bilborda, preko promotivnih poruka, a i preko, znate onoga, ovaj ti valja za ovo i ono, ako ovi i ovi budu na vlasti, to će tebi doneti neke benefite.
A šta je ono što birače motiviše da izađu na glasanje, pitali smo građane Podgorice.
Mislim da nažalost najveći broj ljudi predjeljuju te krupne teme, jezik, crkva, nacija, umjesto da su im najvažnije teme kako da prežive danas do sutra. Mene najviše motiviše loše stanje u državi, loše stanje u društvu, loša ekonomska situacija, visoka nezaposlenost, užasno stanje u školstvu, u zdravstvu i tako dalje.
Vjerojatno ekonomska situacija, ono, pitanje sa koronom, sve što se dešava u ovoj godini, a sa druge strane opet i, ne znam, pitanje crkve.
Ja gledam sve, ne gledam samo jednu stavku, gledam ih sve.
Znači, spuštiti se na najniže grane i reći mi imamo te i te probleme, ne možemo da ih rešimo, ajde da probamo nekako drugačije da rešimo. Ako neka takva politička partija postoji, definitivno ću glasati za nju.
A da li jednako razmišljaju i mladi i stari, odnosno koja je razlika u njihovim motivima?
Potpuno jednako. Razlika je samo što su mladi malo hrabriji, pa onda znaju da ne poslušaju te informacije, nego neko idu uprkos informacija koja im se daje, a stariji prepoznaju lažne informacije, znaju da prepoznaju kad neko sa njima manipuliše.
Što se tiče starije populacije, ona traži bazično što je i prirodno sigurnost. Sigurnost u smislu redovnih penzionih davanja i sigurnost u smislu održavanja nivoa života na koji su oni navikli. Tiče mlađe populacije, to bi trebalo da se vidi koliko je naša mlađa populacija po svom osnovnom opredjeljenju konzervativnog karaktera.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. augusta. Za nove mandate borit će se 6 koalicija i 5 partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni ostaje u bolnici u Omsku zbog, kako navode iz Kremlja, čisto medicinskih razloga. Navalni se nalazi u komi boreći se za život nakon sumnje da je otrovan tokom leta u avionu za Moskvu 20. augusta. Ekipa njemačkih ljekara sletjela je u sibirski grad Omsk gdje se trenutno nalazi Navalni na bolničkom odjelu intenzivne njege kako bi ga prebacili na dalji tretman u Berlin, međutim iz ruske bolnice je rečeno da se Navalni ne smije pomjerati i da nema indikacija o trovanju. Slušamo Asju Hafner.
Ruski doktori su rekli da se opozicioni lider Aleksej Navalni ne osjeća dovoljno dobro da bi bio premješten iz sibirske bolnice gdje se trenutno nalazi na tretmanu zbog sumnji da je otrovan. Pokušaj da se premjesti 44-godišnji borac protiv korupcije u Rusiji mogao bi biti rizičan po njegov život, rekao je Aleksandar Murakovski, glavni doktor bolnice u Omsku. Portparolka Navalnog, Kira Jarmiš, nazvala je ovu odluku direktnom prijetnjom po njegov život. Za njega je pogubno da ostane u Omsku u bolnici bez opreme ili dijagnoze, napisala je na Twitteru. Do sada nije bilo zvanične dijagnoze Navalnjevog stanja, ali njegov tim vjeruje da je otrovan zbog svojih aktivnosti i političkih stavova. Ova najava došla je kada je njemačka vazdušna ambulanta sa ekipom ljekara sletjela u Omsk kako bi preuzela Navalnija, koji je pao u komu i priključen je na respirator, nalazi se na odjelu intenzivne njege. Trebalo je da bude prebačen u berlinsku bolnicu po svom dolasku u Njemačku. Navalnij se razbolio 20. avgusta dok je bio na letu za Moskvu iz sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao prinudno da sleti u Omsk, također u Sibiru, gdje je ambulantnim kolima prebačen u bolnicu. Portparolka Jarmiš je citirala Navalnijevog saradnika Ivana Zdanova, rekavši 21. avgusta da je policajac u bolnici upravo rekao da je otrov nađen u tijelu Alekseja Navalnog. Otrov je opasan ne samo po njega, već i po druge koji se nalaze u njegovoj blizini. Doktor omske bolnice Anatolij Kalinčenko je 20. avgusta rekao da se ne može sa sigurnošću reći da se radi o trovanju. To je jedan od mogućih razloga, dodao je. Savjetnik za sigurnost Bijele kuće Robert O'Brien je rekao 20. avgusta da su sumnje na trovanje veoma zabrinjavajuće i da bi mogle imati uticaje na odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iz Kremlja je rečeno da su svjesni da je glavni kritičar Putina bolestan i poželjeli mu dobro zdravlje, ali također su rekli da nema dokaza koji bi podržali tvrdnje da je otrovan. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao reporterima da će Rusija pokrenuti istragu ako trovanje bude potvrđeno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Istorijski rast Apple-a do tržišne vrednosti od 2000 milijardi dolara uprkos pandemiji i dubokoj recesiji učvrstio je njegovu titulu najvrednije kompanije na svetu, ali i ukazao na zavisnost od tehnologije, posebno u vrijeme kada je koronavirus primorao ljude da zatvoreni u svojim kućama komuniciraju, rade i uče preko interneta, pišu svjetske medije. Jedva dvije godine pošto je postao prva kompanija na svijetu sa tržišnom vrednošću od 1000 milijardi dolara, Apple je došao do vrednosti od 2000 milijardi dolara, piše Financial Times, i ukazuje da je proizvođač iPhone-a prva američka kompanija i tek druga u svetu koja je prešla taj prag. Rast vrednosti akcije Apple-a za više od 50% ove godine usledio je uprkos različitim poslovnim izazovima, između ostalog zatvaranju njegovih prodavnica zbog koronavirusa. To se dogodilo i dok je kompanija pod političkim pritiskom zbog oslanjanja na proizvodnju u Kini, ali i suočena sa optužbama za nekonkurentsko poslovanje. Apple-u su bile potrebne 42 godine da dostigne 1000 milijardi dolara vrednosti, ali mu je trebalo samo dvije godine da stigne do 2000 milijardi, ukazuje New York Times, i ističe da je posebno zapanjujuće to što je drugih 1000 milijardi dolara došlo u posljednjih 21 nedjelju, dok se globalna privreda smanjuje brže nego ikada ranije usled pandemije izazvane koronavirusom. Sve veće oslanjanje na tehnologiju dovelo je do rasta Apple-a i drugih velikih internet kompanija poput Amazona, što je stvorilo jaz između tehnološke industrije i drugih sektora, poput energetike i turizma, koji su usled pandemije bolesti COVID-19 suočeni sa padom potražnje i bankrotima, piše Wall Street Journal. Tehnološki sektor je jedan od nekoliko u kojima se očekuje nastavak rasta u narednim godinama, ukazuje ovaj list, navodeći da analitičari ocjenjuju da bi u klubu od 2000 milijardi dolara Apple uskoro mogli da se pridruže i drugi tehnološki džinovi poput Amazona i Microsofta, koji sada vrede oko 1600 milijardi dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu je u prvom polugodištu ove godine posjetilo oko 210.000 turista, što je manje za 70,6% u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Državna agencija za statistiku. Više posjeta u julu i avgustu bilježi Neum, gdje borave i brojni gosti iz Srbije. Bosansko-hercegovački turisti su se okrenuli domaćim destinacijama, ali ni to ne može popraviti, kako kažu zaposleni u ovoj oblasti, najgoru turističku sezonu do sada. Kako protiče sezona koja je već otpisana, poslušajte u priči Ediba Bajrovića.
Vlasnica jednog turističkog objekta u Unsko-sanskom kantonu Zilha Jusić kaže da je popunjenost u avgustu bolja nego prethodnih mjeseci zahvaljujući turističkim vaučerima. Vaučere je dijelila lokalna vlast u nadi da će u vrijeme krize privući upravo domaće turiste.
Popunjenost je dosta dobra za cijeli avgust, znači imamo neki 50% kapaciteta popunjenih vaučerima, 100 ljudi iz naše države, znači jako su zadovoljni, dobro njima, dobro nama i dobro je došlo. Inače bismo baš bili fino prazni.
A prazni su hoteli u gradovima čija se ekonomija u mnogome oslanja na turizam i strane turiste. Enis Avdić, voditelj platforme Od morju u BiH, koja je s radom počela početkom jula, kaže da je projekat opravdao svrhu, ali da građani izbjegavaju gradove i veće gužve.
Vidimo da pretežno ljudi idu i traže prirodu i vodu. Ne mora to biti more, ali mi imamo prelijepa jezera i rijeke. Ono što je primjetno jeste da je posjeta gradskim centrima jako, jako smanjena.
Hotelijerstvo je na koljenima, tvrdi prvi čovjek udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić. Tome su, smatra on, najviše doprinijele mjere zaštite od koronavirusa, koje će se vjerovatno odraziti i na narednu godinu. Ovu su već otpisali.
Jer dok god je ovoliko zaraženi, virus se širi, teško da ćemo išta osjeti, nema dolazaka turista, granice su maltene zatvorene, aerodromi ne rade, sve je to utjecalo da nema turizma i turista, izuzev nešto domaći destinacija sa domaći gostiju, neoplaninski i banjski turizam je koliko toliko uspio da opstane, a ovo ostalo. Mnogi su zatvorni i oni koji nisu zatvorni ne rade.
Radili ili ne sve turističke radnike mori i pitanje kako će preživjeti period nakon sezone. Podrška vlasti uglavnom izostaje, smatra Enis Avdić.
Svi smo mi očekivali da će vlasti uraditi nešto po tom pitanju i tako da ovo će baš biti onako vrlo, vrlo nezgodna godina. Ne znam, evo, ko preživi priča će, čini mi se.
Zlatan Tatić iz Udruženja poslodavaca u oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva Republike Srpske se slaže da ove godine turističke sezone nije ni bilo. Na pitanje da li su tešku situaciju mogli popraviti domaći turisti, Tatić kaže...
Oni dođu tu na dan, dva maksimalno i odošli. Bukvalno obilaze gradove, 95% su prazni po hotelu, tako da apsolutno je stanje alarmantno i jednostavno nemaju kome raditi, ne znam ni kako ušto izdržavaju.
U entitetu Republika Srpska dijeljeni su turistički vaučeri. Na nivou Federacije BiH to je ostalo na nivou ideje. Turistički radnici se nadaju da i ostala obećanja o podršci neće završiti na isti način. Dok se i dalje priča o subvencijama, moratorijima i financijskoj pomoći, hotelijeri se i ne usuđuju staviti na papir sve gubitke i obaveze koje će tek doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Pred krajem emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 10 osoba preminulo, 364 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još troje preminulih, 169 novo zaraženih. Na Kosovu 10 novih žrtava koronavirusa, 162 zaraženo. U Hrvatskoj 265 novih slučajeva, jedna osoba preminula. Neće biti odgađanja početka nove školske godine u BiH. Nova školska godina počinje 1. septembra za učenike u kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. 7. septembra u škole će se vratiti i učenici preostalih 7 kantona na području Federacije BiH. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan danas objavio da su nađene velike rezerve prirodnog gasa ispod dna Crnog mora i da se nada da će Turska početi da ih koristi 2023. godine. Čelnica bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja pozvala radnike u državnim preduzećima da nastave štrajk kao dio pritiska na predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da raspiše nove izbore. Bivši američki potpredsjednik Joe Biden izvanično prihvatio kandidaturu na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u novembru. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom epidemije koronavirusa u Srbiji, većina građana je svoje dotadašnje navike moralo da prilagodi novonastaloj situaciji i da svakodnevne aktivnosti menjaju u skladu sa epidemiološkom situacijom. Na početku pandemije tokom vanrednog stanja i karantina, lekari su upozoravali da su najugroženiji stari i hronični bolesnici. Međutim, nakon ukidanja vanrednog stanja, najizloženiji su bili mladi za koje se smatralo da su glavni prenosioci virusa. Nakon čega su donete dodatne mere, pa je i rad kafića dozvoljen do 23 časa, kako bi se sprečilo okupljanje u većim grupama. Da li se tokom ovih 6 mjeseci epidemije koronavirusa promenio način druženja među mladima? Da li su usvojili neke nove navike? U kojoj meri se međusobno štite? Kako i gde se im informišu? I da li trpe bilo kakve posljedice? Pitali smo mlade u Subotici i u Senti. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih. Mina, Žofija i Tamara kažu da im ove godine najviše nedostaje da bez straha mogu da zagrle sve one koje vole. Također, nekima od njih je zbog epidemije onemogućeno da rade, što je predstavljao veliki financijski problem. Nedostaju im i putovanja i osjećaj slobode koji im je mjesecima ograničen. Zbog epidemije, kažu, imaju određene strahove da se ne zaraze i da ne zaraze svoje najmilije, ali su se brzo prilagodili datim okolnostima i mogućnostima.
Slušate Glasom mladih.
Mina Delić ima 32 godine, bavi se fotografijom i živi u Senti. Kako kaže, zaglavila je u Srbiji zbog pandemije, a trebala je da ide na sezonski rad u inostranstvo i da fotografiše. Za koronavirus je saznala gotovo prva na proputovanju kroz Filipine u januaru ove godine.
Za mene je korona zapravo, cijela ova situacija sa pandemijom počela još u januaru, zato što sam sa sestrom putovala na Filipine, gdje je zapravo baš u tom trenutku u januaru virus krenuo da se širi iz Kine i zapravo na Filipinima se i desio prvi smrtni slučaj na svjetskom nivou. Dakle, kod nas je sve to počelo u januaru i 3 nedjelje smo bile tamo i kako smo stigle kući, tu sam ja prva pre svih u Srbiji bila na nekom oprezu. Dakle, u to vrijeme, to je bio početak februara, tu se kod nas o virusu uopće nije pričalo. Ja sam bila onako malo uspaničena, ali bila sam obazriva i izbjegavala sam komuniciranje sa ljudima. Prosto odlučili smo sa sestrom da budemo u samoizolaciji. Niko nas nije terao od nadležnih organa, prosto mi smo odlučili to da učinimo. Prvo sam radila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tu sam radila arapske svadbe. Dakle, to je bio onako baš zanimljivo iskustvo. Posle sam otišla u Španiju i tu sam se zadržala 4 godine. Ali to je sezonski posao, u suštini radim koliko hoću. Mogu da radim preko zime, prošle zime sam bila i na Kanarima, ali imam dovoljno vremena da preko zime dođem i kući. Dakle, tako je, onako, preko leta nisam tu i preko zime dođem. Pošto ja radim kao fotograf, ali u turizmu, mada čak i da ne radim u turizmu, sve je to nekako povezano. Pošto ja sam na Majorci, koje je bukvalno je turističko ostrvo. Tamo nije bilo sve do, evo sad, avgusta nije bilo ničega. Hoteli zatvoreni, stvarno nema ničega. Tako da ljudi koji su tamo i preko zime imali su velikih problema, što se tiče posla i svega, naravno Španija je pomagala financijski, sad zavisi kako koga je pod kojim uslovima, ali to je svakako bila neka normalnija pomoć od onoga što smo mi dobili ovdje u Srbiji. Dobro, ja sam u nekoj specifičnoj poziciji zato što nisam u potpunosti, ne pripadam Španiji, ne pripadam u potpunosti Srbiji, pa sad koga tražiti pomoć i na koji način. Tako da, ali dobro, to je već neka druga priča. U svakom slučaju, da, sve je stalo i sad polako počinje da oživljava. Evo, moja sestra se vratila tamo pre nekoliko dana i počinje da radi kroz koji dan.
Kada ti planiraš da se vratiš u inostranstvo?
Zavisi. Ja svakako hoću da se vratim u Španiju, imam nekih planova, ali potpuno neki drugi posao.
Žofija Hulo je 27-godišnja aktivistkinja omladinskog kluba Uđi i Subotice. Također jedna je od organizatorki roka festivala i svira bubnjeve u lokalnom bendu pod imenom The Spark.
Pa u proteklih 6 mjeseci prešli smo na omladinski rad, koji u početku sasvim lijepo je funkcionisao, jer mladima to je blizak vid komunikacije. A međutim, kako protiče vrijeme, interesovanje opada, jer svakako je bolja komunikacija uživo. Pravili smo online ovaj programe na Facebook i na Instagramu, ali sa volonterima redovno smo održavali workshopone na otvorenom prostoru. Pa omladinski klub je otvoren poslije podne od 12 sati i tamo sam onda ja idem na 12 sati i onda čekam da neko uđe, kad mi imamo nikakve programi. Onda može svako da uđe, može da popije besplatnu kafu, čaj, može da koristi internet, može da besplatno štampaju, da igraju sa igricama, na primjer sa Xboxom. Imamo jednu muzičku sobu gdje može besplatno sve da se koristi bubanj, klaviru, gitaru i tamo može da se prave probe. Ovo je običan dan kad nemamo programe, a kad imamo programe onda mi inače za volonterima imamo nedjelju jednom kad se nađemo pa se dogovaramo šta ćemo da radimo i onda mi pravimo programe, na primjer Escape Room, napravimo jednu sobu iz koga treba da se izađe sa različitim igricama, trebaju da nađe neke ključove, da otvaraju te, na primjer, police i takve stvari. Imamo filmsko večer, svakom sredom gledamo film, imamo koncerte, imamo izložbe i jako, jako puno stvari koje to sve pravimo mi i volonteri, ali svako ko želi može da uđe od 15 do 35 godina i ako želi nešto da pravi kod nas, da na primjer ne znam, želi da gledamo zajedno film, onda može kod nas da uđe i da to napravimo zajedno, taj dešavanje. Ali sad zbog korone smo zatvorili klub i nađemo se na otvorenom prostoru ponekad.
Subotičanka Tamara Lenhart ima 30 godina, odrasla je na Paliću. Trenutno radi na online poslovima u jednoj firmi u Subotici. S obzirom da je honorarno zaposlena, trenutno skuplja iskustva i bavi se različitim poslovima, zbog čega joj dan izgleda veoma šaroliko.
Ja sam na sajtu Hello World i tu sve što radim pomažem, pošto sam honorarac, imam šarene obaveze vezane za sajt. Zanimljivo, ne razmišljajući možda toliko o ovim nekim drugim stvarima koje mi nedostaju. Ali da, fali mi ta sloboda i fali mi mogućnost izbora. Sad stvarno nema ni tih dešavanja po gradu i slabo se bilo šta bilo gdje dešava. Mislim da je to baš tužno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mina kaže da se tokom vanrednog stanja promijenio način druženja među mladima i da mnogo vremena provodi u prirodi, a primećuje i da u prirodu sada dolaze ljudi koje ranije nikada nije viđala.
Ovako, ono što sam ja primijetila, dakle sad se vratim na vanredno stanje, to je bilo vrlo, vrlo specifično. Ljudi su bili onako poprilično depresivni, osjećali su se stvarno ograničeno. I primijetila sam da, pošto ja redovno uvijek šetam svog psa i napolju sam i družila sam se u to vrijeme samo s sestrom, dakle samo nazvali smo bile ovako u grupici. Primijetila sam da se mladi sastaju tako po parku, ali to je nešto što se ne dešava. Dakle, ja sam vidjela mladiće u grupama, vidi se da se druže inače i ko zna gdje se inače druže, a sad su onako kao, zato što dozvoljeno je bilo da ti izađete malo u šetnju pa kao svež vazduh. I vidjela sam ljude koje ja u životu nisam vidjela u senci. To su ti mladi ljudi koji inače ne idu, na primjer, u tu prirodu. I, ili, na primjer, neki ljudi koji inače ne trče, a sada sve to rade, zato što to je kao bilo dozvoljeno, a sedenje u kafiću u to vrijeme nije bilo. Dakle, govorimo o vremenu kada su kafići bili zatvoreni i kockarnice sve. I onda su ljudi nekako izbili napolje. Eto, u tom nekom smislu da bilo je promjene. Ja mislim da je to čak bila dobra promjena. Jer stvarno, ljudi su bili napolju, na svežem vazduhu, i, a nisu sedeli ja tu u kockarnicama. Čim su se otvorile kockarnice u senci, a u posljednje vrijeme ih ima baš dosta, svi su nekako nestali, i to baš ti mladi ljudi.
Žofija, međutim, kaže da se način druženja nije mnogo promenio u odnosu na period pre koronavirusa, osim što su se manje sastajali tokom vanrednog stanja, ali se i to menja u skladu sa epidemiološkom situacijom, pa je okupljanje u manjim grupama sada ipak dozvoljeno. Međutim, kako kaže, mladi mnogo vremena provode na popularnim platformama za komunikaciju i društvenim mrežama, dok se ona povukla na salaš i uživa u prirodi.
Pa ja mislim da možda su malo povučeni, nije se menjalo druženje. Tako sam primijetila da na primjer mali platformi kao što je TikTok, Snapchat ili Instagram, mnogo su aktualniji, ali naravno već jako čekaju vrijeme bez virusa.
Šta to znači, šta se deli na tim mrežama?
Pa ja mislim da je TikTok, to je najaktualniji, tamo se pravi video snimke ili oni se tamo pričaju ili na primjer Instagram svako pravi sliku pa tamo oni jako komuniciraju. To je bilo i pre koronavirusa, tamo samo nije bilo tako jako kao što je sada. Njima je to jako bitno da tamo pričaju i da svakome pokazuju što oni su, na primjer, snimali, pravili te video i tako dalje. Pa ja lično sam se preselila na Salaš, na Rokin Salaš, koje se nalazi pored Ludaškog jezera i u stvari rijetko izlazim u grad kao što je bilo ranije. I ako nešto pravim, naprimjer na žurku ili hoću da se radim sa drugovima, onda ih nazovem tu na Salašu jer je ovdje tišina, mir i priroda i nema puno ljude ovdje na Salašu.
Prema Tamarinim rečima, ona se mnogo više druži sa svojim prijateljima nego ranije, ali pretežno se sastaju kod nekog u kući ili u stanu.
Evo iz svog primjera, ja i moje društvo nismo jedva dočekali da se vidimo uživo. Mnogo se više družimo sada kod kuće, kod nekoga, ali odemo i do grada na piće i ako smo 11 sati naterani da napustimo lokal, nekad prošetamo posle toga, nekad sedamo još negdje na neku klupicu, nekad idemo kućama, zavisi kako je to sve prošlo, ali u svakom slučaju čini mi se da jako puno mladih ima na polju. Ja živim tu kod katedrale i ovom parku kod Trebežaštava fašizama svako veče. Viđam mlade ljude, a i starije, i u toku dana, i u toku noći, kad god da izađem, uvijek ima neki ljudi u parku, tako da mislim da se druže i dalje, snalaze se.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mina kaže da su građani u Senti veoma disciplinovani i da koriste adekvatnu zaštitu, kao i da su manje sredine možda bezbednije i ljudi se osjećaju malo sigurnije u odnosu na način života u velikim gradovima.
Ja živim u manjem mjestu i to je svakako manja ludnica nego u velikom gradu. Ja sam u nekoliko navrata kad sam počela da malo izbijam iz Sente, nakon što se situacija malo smirila, vidjela sam da to u velikom gradu čovjek ne može da prođe na ulici, tako da mu se neko ne približi, to su sudaranje na ulici. I onda stvarno pomislite, čovječe, ovo me sad dotakao. A stvarno u Senti toga nema. Ima dovoljno prostora za svakoga, ima prostora za to fizičko distanciranje, čak i kad se izađe u kafić. Pogotovo što je sad kako je počelo da bude lepo vrijeme, ljudi su na polju i čak nisu ni po kafićima. Ono što sam ja primetila, više su onako po parkovima, na keju, ali sve je to stvarno nije vašar. Stvarno nije problematično. Tu i tamo naravno ove mlađe generacije malo se onako skupe, malo se previše skupe, ali ja mislim da to zaista ne može da bude loše, zaista ne može da znači ni neku štetu. U svakom slučaju smatram da se mi ovdje u Senti ponašamo poprilično odgovorno.
Koje ti mere preduzimaš kada je u pitanju zaštita?
Mere koje ja preduzimam zapravo nisu nikakve specijalne mere, to je samo moj način života. Odnosno, ja generalno više volim tako da idem u prirodu, držim tu neku prirodnu fizičku distancu. Dobro, naravno, sad obavezne su, naravno, da nosim masku i sve to stoji. Ali čak i van ovoga smatram da generalno koji god virus da nam ikad dođe, da se ponašam na taj neki način odgovorno. I sad naravno da postoje neki momenti kad je potrebno da se čovjek rukuje sa nekim i što meni je zapravo cijelo ovo leto pandemijsko u znaku tog nekog građanskog aktivizma. Ja sam bila u sedištima tih određenih nadležnih institucija i lokalne samouprave i sad to je normalno da se naravno rukujete sa dotičnom osobom. Nije bilo nikakvog fizičkog kontakta i onda to je malo onako kao neprijatna situacija, svi znamo o čemu je reč, svi imamo maske, ali kao eto, izvinjavam se, oprostiti, ne možemo da se rukujemo, kao. Tako da, bilo je to i tih nekih poslovnih sastanaka i svega. Sad, naravno, ono što ne volim jeste da kad se vidim sa prijateljima, drugovima, ne znam, i sa ljudima sa kojima nisam toliko bliska, pa onda kao ipak bude onaj poljubac u obraz, rukovanje i tako to. Eto, to jedino mislim da bi stvarno moglo da se izostavi.
Kako kaže Žofija, mladima najviše nedostaje fizički kontakt i zbog toga se možda manje pridržavaju pravila i ne održavaju socijalnu distancu.
Ja tako sam primijetila da mladima veoma nedostaje fizički kontakt, pa prilikom druženja zaborave na viruse i ne drže distancu između sebe. Pa ja isto tako ne vidjam se puno ljudima, nosim masku, perem ruke i čuvam se jako. Pa ja mislim da svi se jako boje od epidemije, ali ljudi se ne pridržavaju ni najosnovnije mere zaštite. Ali to ne znam zašto, ali tako sam primijetila kad idem u prodavnicu, onda se ne boje, ali kad pričam s nekima ko su oni osjetili, onda svako kaže da se jako boje, da čekaju već da ovo prođe i da ne bude više virus.
Tamara kaže da u kontaktu sa bliskim osobama manje vodi računa o distanci, ali izbjegava veća grupisanja i gužve.
Pa meni se čini nekako da oni koji su zajedno nisu na distanci, ali kad kažem, grupice su odvojene. Tako nekako i ja, znam samo kafiću, da li sam negdje drugdje, kad sam sa tebi bliskim ljudima, nekako nisam, neću lagati, ne pridržavam se te distance, ali smo uvijek udaljeni od drugih grupa ljudi, iako to na kraju nema nikakvog smisla ako se mi ne držimo distance, ali pa u suštini ja sam više napolje nego što sam bila, to je činjenica, ali više o nekim šetnjama i tako. Ali to je nekako došlo onako, još u ono vrijeme vanrednog stanja, pa imam i psa, pa treba ga prošetati i tako, nekako onako neprimetno se desilo da više provodim vrijeme tako, na taj način, nego u kafićima, ali mislim, idem i tamo, neću lagati, okupljamo se i na piću, tako petkom subotom, pa sad ili 11, što da radimo. Pa najveća promjena je zapravo ta što mnogo više vremena provodim u 4 zida u stanu i na to sam već ne gledam kao na neki kavez ili tako nešto kao ranije, nekako sam naučila da provodim vreme samo sa sobom na zatvorenom. I mislim, još promjena je u suštini to što drugačije idem u prodavnicu i na pijacu i mnogo redje i mnogo pametnije. To radim, tako da nekih drugih većih promjena nemam.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mini veoma nedostaje inostranstvo, da putuje, nedostaje i njen posao i naravno plata. Čeka da sve ovo prođe i da se vrati svojim redovnim aktivnostima i da živi život u punoj formi kao i pre koronavirusa.
Iskreno, s obzirom da sam ja navikla da u ovo vreme budem na moru, na moje Majorci, meni stvarno nedostaje to inostranstvo i nedostaje mi plata. To mi mnogo nedostaje, nedostaje mi ta neka sloboda. Najviše mi nedostaju ti neki normalni, prihvatljivi, kulturni životni standardi.
Zato im nedostaje mi da ljudi oko mene nisu konstantno frustrirani, nesrećni. Ovde u Srbiji stalno osjećam taj oblak negativnosti. Nedostaje mi da eto da radim, da živim, a da politika bude tamo negde daleko. Politika u svakoj zemlji postoji, ali nije toliko agresivna kao ovde kod nas. Ovde kod nas čovek ne može da diše. I džabe stavite masku i dalje ćete udisati. A svakako da je ova godina vrlo stresna i teška bila za mnoge i za mene. Dakle, ne samo za mene, nego za sve one koji su morali da se vrati iz inostranstva. Dakle, naglašavam, ja se nisam vratila iz inostranstva zbog pandemije. Ja sam samo zaglavila u Srbiji zbog pandemije, jer trebalo je sezonski da odem. Dakle, ja tu negdje u maju je već trebalo da ne budem ovdje. Eto, i privatno i ovako društveno, to je ceo jedan haos koji treba nekako preživjeti, pregurati i iskrejati i naravno sačekati da ova godina prođe. Ja se nadam da će sljedeća godina zaista da krene onako malo normalnije.
Slušate podcast Glasom mladih.
Žofi, međutim, najviše nedostaje direktan rad sa omladinom.
Recimo, ni moj festival nisam mogla da održavam, koji je omladinski festival, zove se Ruka Fest. I nedostaje mi naravno moj band, kojima nemamo sad uopšte nastupe. Platforme na internetu su jako skupe, na primjer za muziku. I to je bilo nama jako teško, ali smo nekako probali online da sviramo, ali kad smo već tako osjetili da virus nije tako jako, da ne moramo tako da se jako čuvamo, onda smo se našli i onda smo na primjer na Salašu pravili ovaj probe.
I kako te probe izgledaju? Ono, udaljeni ste metar i pol ili ne?
Pa jesmo malo i nismo se zagrlili, nismo se ljubili kao što smo pre, ali nismo, na primjer, nosili maske. Pa da, malo smo se bojali, jeste, na početku. Ali kako je prošlo vreme, onda već ne baš. Onda već nismo se tako jako čuvali kao kad je počeo virus.
Tamara kaže da je naučila da provodi vreme u kući. Najviše joj nedostaju kulturna dešavanja u Subotici i letovanje.
Jako mi nedostaje leto u Subotici. Nedostaju i naši festivali, jer stvarno i u Subotici okolini ima gomilo muzičkih i filmskih festivala, ja to sve volim da posećujem i fali mi pozorište, fali mi bioskop, to mi nikako i dalje nije jasno zašto ne bi moglo da radi pod nekim određenim uslovima. Fali mi da mogu da se zagrlim sa ljudima do kojih mi je stalo i da ne razmišljam o tome da li ću ih zaraziti, da li će oni mene zaraziti, da li ću ja posle zaraziti nekog svog koji je možda u rizičnoj grupi i tako dalje. Tako da, to su neke stvari koje mi fale i taj nekako, kako da kažem, bezbrižan period pre ove pandemije kad sam mislila da sama utičem na svoju slobodu, jer sa onim vanrednim stanjem i političkim časom su nam pokazali da i ne utičemo toliko sami koliko smo možda mislili, da nismo baš toliko slobodni, tako da ima tu svašta nešto što je se promenilo.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mina, Žofija i Tamara su se najčešće o koronavirusu informisali putem interneta i kredibilnih medija, a svaka od njih je izvukla i neku korisnu pouku i naučila nešto novo iz ove situacije koja je nesumnjivo imala uticaj na svačije živote.
Iskreno, bilo je potrebno da se informišem, pre svega ono vreme kad je bilo vanredno stanje, pa da tačno znamo koja su pravila, kad sme da se izađe, kad ne i šta se dešava, dakle morala sam biti informisana. Ali zaista nisam htjela da pratim ni te konferencije za novinare, ni taj krizni štab, ni te samozna obraćanja naciji i sva ta dramatika i histerija. Stvarno nisam želela. Dakle, ja sam sačekala da to prođe. Udaljila sam se od televizora od svega i onda sam je posle prijatelji dojavljivali one najosnovnije informacije. Ili sam posle samo otišla na sajt nekog normalnog, kredibilnog medija i tu sam pročitala osnovne informacije, ali bez ikakvih dramskih pauza, eto. Tako sam se informisala. Trudila sam se da ne pratim televiziju, je to stvarno uznemirava čovjekovu dušu.
Pa najviše na internetu, to je najbitnije. Ako upišem koronavirus, onda već se izbacuje, tako da tako sam najviše. Pa kako sam duže vremena na Salašu, jako mi se sviđa ovdje život u prirodi i mislim da ću više vremena provesti ovdje na Salašu, jer ovdje mogu da se bavim sam sa sobom, jer kad sam u gradu onda trebam jako da žurim, ne mogu tako dobro da spavam, na primjer, pa mislim da ću ja više ovdje biti na Salašu u prirodi.
Pa generalno se najviše informišem preko nekih tako portala na internetu, uglavnom na društvenim mrežama pratim neke ljude kojima verujem i tako. U jednom momentu sam čitala jako puno vesti, previše i neproverene i tako svašta nešto. I bila sam, kako kažem, nekako je rasla panika u meni, onda sam to presekla i sad pratim samo tu i tamo neke stvari. To su generalno vesti koje bih čitala inače, pa sad ako naiđe neka vest u koroni, ja je pročitam, ali ne tražim više kao ranije. Bojim se da jako malo zapravo bilo stvarnih nekih vesti koje su stvarno istina i nekih stvari koje su bile korisne za građane. Mislim da je većina stvari bila tu samo da nas preplaši. Nekako se meni tako činilo. Mislim da to može i drugačije, kako kažem, da ljudi mogu i drugačije da se obaveste o stvarima koje se dešavaju, a da se ne budi panika. Pa imam uvijek i masku i neko sredstvo za dezinfekciju ruku. Kad sam zatvorena prostora, onda uvijek imam masku na sebi i brinem o tome da su mi ruke uvijek čiste, ne ziram više lice kad sam napolju. To je jedna od dobrih navika koje sam stekla. I držim distancu, mislim, kažem, osim kad sam sa ljudima sa kojima se inače viđam, mada je to vjerojatno greška, ali inače se trudim da držim distancu, pogotovo ako sam u nekoj radnji pa čekam u redu, tako. Mislim da ću dezinfikaciono sredstvo uvijek imati kod sebe u torbi, sve i da ova pandemija prođe. Čak mislim da ni nošenje maske nije toliko loša stvar, da to možda ne bi bilo loše da ostane u nekim određenim mestima, situacijama, da ostane neka vrsta navike. U suštini to su ovako neke kao korisne stvari koje sam možda sada naučila.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Svaka od tri mlade devojke je trpela neki oblik posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa. Za Minu je to bio gubitak posla kao i za Tamaru, dok Žofija nije mogla da se vrati svojim volontersko-omladinskim aktivnostima u svom klubu.
Teško je kad prvo ta financijska nesigurnost, zatim to što ne znam kad će se, u kom trenutku će se to promijeniti, zato što i na svjetskom nivou mi dalje imamo problema sa nalaženjem posla. A s druge strane, bivaju tu imala sam nekih zdravstvenih problema, jer sad to bi bilo značajno napomenuti zašto. Zato što mi od marta mjeseca nismo mogli da dobijemo pristup zdravstvenom sistemu, jer sve je bilo u tom znaku korone i ako ne umirete od korone, niko vas neće primiti. I svašta se tu nešto izdešavalo i to mi je dosta pritislo i dosta bilo ovako neprijatno i napeto i trajalo je mjesecima i sad ta borba da ja stignem do doktora i sve to sad u toku, a i dalje je ta korona pa situacija. Pa vi ne znate više kakva je situacija. Da li je stvarno loše, da li ja stvarno ne mogu da dođem do doktora ili šta se dešava.
Pa posle ovih 6 mjeseci jako će biti teško vratiti se u normalnom životu, naći taj deo omladine koji je zainteresovan za naš klub, pogotovo ono što inače je teško privući generaciju, jer oni već se ne druže tako kao što je bilo pre i će nama i meni biti jako teško. Moji volonteri, na primjer, je jako teško već da se nađemo, jer oni već navikli su da nema kluba, ne možemo da se nađemo, ali nekako ćemo to riješiti, nadam se.
Ali ja mislim da to je bilo par mjeseci gubitka i novčanih i nekih drugih, ali u suštini ovako druge neke stvari ne, šta ja znam, nekako se trudim da ne razmišljam o tome šta nemam, nego više onom šta mogu da uradim.
Slušali ste Glasom mladih. O načinu na koji su se mladi družili, informisali se i usvojili neke nove navike. Razgovarali smo sa mladima iz Subotice i Sente. Sa vama smo i naredne sedmice.